Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is nog steeds bezig met die eerste hoofdeel van die boek Maleagi. Dit strek van hoofdstuk 1 vers 1 tot by hoofdstuk 2 by vers 16. En ons is nou vandag by die tweede hoofdstuk en ek gaan eerst net vers 10 tot 12 doen. Maar om het eindelijk te strek tot by vers 16, wil ek net eerst vir jou oorsig gee sodat ons die verband kan sien. En dan gaan ek begin by die tiende versie. In hierdie gedeelte dus, waarmee ons vandag begin, onthou dus nog een onderafdeling van die eerste hoofdeel, wat handel oor gebroke verhoudinge. En hier gaan ons het nou baie duidelik weer een keer sien. In hierdie gedeelte word op een baie, baie treffende manier geïllustreer hoe belangrijk die verhouding met God vir die verhouding met die medemens is. Jy sien, ek kan nie net sê, ek leef in een verhouding met die Here, maar dan het ek swak verhoudinge met medemense nie. Dit werk net nie so nie, want wanneer mense ontrou teenoor mekaar optree, dan ontwy ons ook die verbond met God, sal jy sien, gaan die tiende versie sê. Dit gaan dus hier oor huwelike met heidense vrouens en oor egskeiding van priesters en van gewone mense. Wanneer mans met heidense meisies getrou het, het hulle natuurlijk die heiligdom van die Here ontwy, wanneer hulle offers gebring het. Vers 11 en 12 sê dit. Dit is natuurlijk so, omdat die verhouding met een huweliksmaat nie los kan bestaan van een mens verhouding met God nie. En daarom word vervloeking uitgesprek in die 12e vers oor mense, wat selfs met sulke mense vriendelik is. Jy sien, in die Oude Testament was dit nog baie strenger as die Nuwe Testament. Want huwelike met afgode dienaars is as 'n baie, baie ernstige bedreiging beskou vir die Israelitiese godsdienst. Gaan kyk maar in Esra, hoofstuk 10 by vers 2 en vers 10 ook, of in Nehemia 13 vers 27, waar die ouens selfs die wat met heidense vrouwe getrou het, daar die vrouens moes wegstuur. Maar dan teenoor, wil ek dadelijk sê, teken die boek Rut vir ons, volkome aanvaarding van heidense vrou, wat die ware God as haar eienaar aanvaar. Verder sal jy sien, gaan in hierdie gedeelte verskillende redes gegee word, waarom egskeiding vir die Here onaanvaarbaar is. Die eerste rede, die huwelik is een skeppingsdaad van God. En die doel is, dat hy geëer sal word deur verbondskinders, wat gebore word volgens die 15e versie. En daarom egskeiding vernietig eintlik die medemens feitlik net soos geweld te doen. In vers 16. Egskeiding kan wel gekeer word deur die belofte van trou in ere te hou, as ons getrou is aan mekaar. So sê die 14e versie. Vers 16 sê, deur God se eer bo alles te stel en deur selfbeheersing. Daarom is het so, luisteraar, dat fysieke geweld in sommige huwelike selfs groter afmetings aanneem as die psigiese geweld van 'n egskeiding. In sulke gevalle mag 'n egskeiding dalk aangewese wees. So ons gaan so 'n bietjie oor hierdie goed gesels, maar ek gaan uit die aard van die saak nie was in hierdie program definitief nie, dat ek maar sê definitief nie, by al die aspekte uitkom nie. So ek gaan voorlopig net vers 10 tot 12 lees, dan gaan ek het behandel en dan gaan ons indringend met mekaar daaroor gesels. Ek begin dus lees by Maleagi hoofstuk 2, by die 10de versie. Ons het toch allemaal een vader. Ons is toch deur een God geskep. Waarom is die een dan ontrou aan die ander en ontwy hulle die verbond van God met ons voorvaders? Juda was ontrou. Daar is iets afskuweliks gedoen in Israel in Jerusalem. Juda het die heiligdom van die Here ontwy. Die heiligdom waarvoor die Here lief is. Die manne van Juda het met vrouens getrou wat in diens van 'n ander God staan. Mag die Here elkeen wat nog iets te doen wil hê met sy man wat so 'n vrou trou, uit die gemeenskap van Jakob uitroei. Ook al bring so 'n man nog offers vir die Here die Almagtige, geweldige sterk uitspraak. So kom ons gesels daaroor. Die 10de versie, ek lees het weer. Ons het toch almal een vader. Ons is toch deur een God geskep. Waarom is die een dan ontrou aan die ander? En ontwy hulle die verbond van God met ons voorvaders. Vers 10 sê vir ons baie duidelik, in plaas van 'n algemeen geldende reël, begin vers 10 met 'n woord wat vir alle Israeliete destyds gegeld het. Die belydenis van God as Vader kom natuurlik uit die Ou Testament, uit Deuteronomium 32 vers 6 en Jesaja 63 vers 16. Mens kry dit selfs ook in Jeremia 31 vers 9. Behalwe dit, moet ons onthou dat die Here ook die skepper van mense is. Skryf dit nie net in Genesis nie, ook in Jesaja 45 vers 12. En natuurlik van Israel in die besonder. Want in die Ou Testament het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en uit hom het die mense van die Ou Testament, breedweg gesproke, voortgekom. Die ontrou aan mekaar dus wat in vers 10 genoem word, sowel as die ontwyding van die verbond, was dus direk in stryd met die belydenis van God as Vader en as Skepper, want hy was hulle God, hy het 'n verbond met hulle gesluit, en hy was ook hulle Skepper. As hulle dus ontrou word aan mekaar en aan die verbond, dan sny hulle van hulle kant die verbondsverhouding deur. En die bewysvoering vir die stelling begin juis by hierdie laaste oortreding wat in vers 10 genoem word, naamlik die ontwyding van die verbond van God met die voorvaders. Die 11de versie gaan voor verduidelik dit eintlik beter. As daar geskrywe staan Juda was ontrou, daar word dit duidelik gesê. Daar is iets afskuweliks gedoen in Israel, in Jerusalem. Juda het die heiligdom van die Here ontwy. Die heiligdom waarvoor die Here lief is, die manne van Juda het met vrouens getrou wat in diens van 'n ander god staan. Met ander woorde, liewe luisteraar, volgens die 11de vers, dink ek nie ons kan enige twyfel daaroor hê nie. Die verbond word verbreek as gevolg van huweliksluiting met vrouens wat in diens van 'n ander god staan. Met ander woorde, wat die Ou Testament betref, dit is nie Israelitiese vrouens. Vrouens wat ander gode gedien het. En daarom moet jy en ek hierdie goed baie ernstig neem, want Paulus praat ook in 1 Korinte 7 van sulke gemengde huwelike. Met gemengde huwelike word bedoel die Bybel natuurlik 'n huwelik tussen 'n Christusgelowige en 'n nie-Christen. Die Bybel waarsku ook daarteen. Nie omdat 'n nie-Christen verwerplik vir die Here is nie, want daardie persoon kan nog tot bekering kom. Maar omdat ons dikwels 'n situasie het dat 'n ongelowige, of dit die man of die vrou is, ongelukkig baie keer die gelowige een in daardie huwelik aftrek. En daarom is hierdie goed van ons tot waarskuwing. Die soort huwelik word dan ook hier aangedui as iets afskuweliks. Die uitdrukking wat ook elders, veral natuurlik in Deuteronomium en Esegiël gebruik word, om dade te beskryf wat die eer van die Here aantas en die verbond met hom verbreek, soos dit ook hier geskryf is. Dat die huwelike ook die heiligdom van die Here ontwy, wek dus die vermoede dat dit hier om priesterhuwelike gaan en om die bepalings in Levitikus 22 vers 10 tot by vers 16, wat onbevoegde persone verbied het om saam met die priesters van die heilige gawes te eet. So dit geld spesifiek ook vir 'n bedienaar van die woord, dat dit uiters gevaarlik is om met 'n nie-Christen te trou. Dit sal natuurlik dan ook vir ons verklaar waarom dit as iets afskuweliks beskrywe word. Dit sal dus beteken dat die dade van sekere priesters in daardie tyd op die rekening van die hele Juda geplaas word. Jy sien, die benaming Juda kom eintlik verder net in Hoofstuk 3 vers 4 voor as 'n deel van die geëikte Juda en Jerusalem, wat na die val van die Ryk van Israel gebruik word. Met ander woorde, priesterhuwelike, ek wil nie sê is belangriker as ander huwelike nie, maar kom ek vra dit by wyse van vraag, hoe dink jy sal 'n pastoor of 'n dominee in die kerk van die Here Jesus Christus sy werk of haar werk ordentlik kan doen as hy of sy 'n huweliksmaat het wat blatant afgode dien? In die praktyk kan dit tog net nie werk nie, wil ek met my verstand sê. En dit is die waarskuwing waaroor dit ook hier in die eerste plek gaan. Maar dit beteken nie dat dit nie geldig is vir ander gelowiges nie, want daar word ook gepraat van Juda en Israel. So dit gaan nie net oor die priesters in daai situasie nie, maar ook oor ander gelowiges. Luister weer na die 12de versie. Mag die Here elkeen wat nog iets te doen wil hê met 'n man wat so 'n vrou trou, uit die gemeenskap van Jakob uitroei. Ook al bring so 'n man nog offers vir die Here, die Almagtige. Jy sien, hierdie, wat sal ek dit noem? Hierdie afsnydingsuitspraak is in wese dus 'n vervloeking. Net soos wat 'n mens gekry het in die eerste hoofstuk by vers 14. Ek wil dit net weer vir jou lees. Daar staan geskrywe: daar rus 'n vervloeking op elke skelm wat 'n bul of 'n ram in sy kudde het en 'n gelofte doen en dan 'n verminkte ding aan die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here die Almagtige. Vir my het die nasies ontzag. So dit is 'n aanleiding daarvan dat 'n mens baie ontzag vir die Here het. As jy meen jy kan die Here maklik dien en onbelemmerd dien, en dan gaan trou jy met 'n afgodsdienaar wat dit baie moeilik maak om die Here te dien. Dit is dus baie opmerklik dat dit alleen die man is wat hier vermeld word. Die vrou, moet ons nou onthou, destyds was sy nie lid van die verbondsgemeenskap nie en kan dus nie afgesny word nie. Ook in Nehemia 13, waarna ek net verwys het van vers 23 af, is volstaan met 'n bestraffing. Maar in die boek Esra, by die 10de hoofstuk, word berig dat die vreemde vrouens selfs weggestuur is. Daar is dus nie regtig sekerheid oor die vraag of dit hier net oor die priesters gaan en of dit dalk ook ander lede vir die volk betrek nie. Maar dit wil tog lyk, omdat Juda en Israel aangespreek word, dat dit elke Israeliet binne die gemeenskap van die gelowiges destyds geraak het. Ons moet dus onthou, liewe luisteraar, wanneer ons hierdie goed in die Bybel lees, ons het met 'n monoteïstiese godsdienst te make, maar ook met 'n situasie waar die staat direk onder beheer van die Here gestaan het. En daarom was dit in 'n sekere sin nog heel maklik om dit toe te pas. Wanneer dit kom by 'n Nuwe Testamentiese situasie, dan moet ons versigtig wees om nie Ou Testamentiese wetgewing op Christus gelowiges van toepassing te maak nie, maar dit lyk my die beginsel bly dieselfde, dat wanneer 'n gelowige met 'n ongelowige trou, dan praat ons daarvan in Bybelse terme as 'n gemengde huwelik. So ek dink dit is dus belangrik dat ons hieraan aandag gee, want jy sien, ons moet in alles uiteindelik aan die Here verantwoording doen. Rentmeesterskap, luisteraar, raak nie net rand en sent nie. Rentmeesterskap handel ook oor gebroke verhoudings in die familie van die Here. En daarom moet ons miskien daaroor so bietjie met mekaar gesels. As jy byvoorbeeld sou kyk in gedeeltes wat ons reeds gedoen het in Maleagi die eerste hoofstuk by vers 6 tot 9, dan gaan dit spesifiek oor gebroke verhoudings in God se familie. Want jy sien, God se verkiesing van Israel was 'n genadedaad. En daarom moes die reaksie van gelowiges nie 'n reaksie van minagting wees nie, maar dat God geëer word in alles wat gedoen is. As jy by die tweede hoofstuk sou kyk, die eerste 4 versies, dan sal jy sien dat die priesters se diens selfs beëindig is as hulle in hulle rentmeesterskap, met ander woorde dit wat die Here van hulle verwag om te doen, nie nagekom het nie. En daarom het ons hier ook ter sprake die herstel van sulke verhoudings. En is dit baie belangrik, as ons later by die derde hoofstuk kom, dat jy sal sien, verhoudings kan herstel word. Ons moet terugkom na die Here toe met die dinge wat ons verkeerd doen. Is dit nou in ons optrede, of is dit in ons huwelike teenoor mekaar, want ons het verantwoording om te doen aan die Here. Ek wil amper vir jou sê, as ons nou gewone terme gebruik om oor hierdie paar versies te praat, Maleagi 2 vers 10 tot 12. Dan sou ek wou sê aan die privaat sekretaris van die profeet Jeremia, sal jy onthou nog, moes die Here sê, kyk, wat ek gebou het, breek ek self af. En nou hierso in hierdie gedeelte in Maleagi 2, moes die Here ook weer dit wat hy met sorg en liefde gebou het, afbreek. Hy moet met ander woorde, as het ware by die kerkdeure, wat hy toegemaak het, om Leviese beroepsbrief, die simbool van die genade van die Here, nietig te verklaar. En dit is 'n geweldige saak, ne? Die verskriklike woorde wat uit die Here se mond kom. In Getsemane sal jy onthou, word die sweet van die Here Jesus soos bloeddruppels. As hierdie beker tog maar net, Vader, by my kan verbygaan. En al hierdie goed is geweldige oomblikke in die Here Jesus en ook in ons lewens. En daarom swyg die Here nou hier. En nou neem hy die boodskapper Maleagi en die moet die boodskap thuis bring. Maleagi, die nuwe dominee, tree nou duidelik op as God se boodskapper. En vir die eerste maal moet jy nou opmerk as jy die Bybel voor jou sou hê, dat Maleagi nou self aan die woord kom. Ek wil amper vir jou sê, en watter moeilike taal gebruik hy nie? Want oor hierdie paar verse struikel die vertalers en die verklaarders heel dikwels. Vers 10 tot 12 is nie maklike Hebreeus nie. Dominee Maleagi is klaarblyklik 'n geleerde man, want hy verstaan die kuns om sy woorde perfek te kies, sodat die een jou later as het ware laat wag vir die ander. En daarom moet 'n mens by die laaste woorde van sy kort en kragtige preek nie vergeet wat sy eerste woorde was nie. Want die eerste verklaar die laaste. En die laaste kan jy eintlik lees in die lig van die eerste. Met ander woorde, ons het hier 'n goeie voorbeeld van hoe dat die skrif homself verklaar. Maar nou moet jy oplet. Dan wys dit maar net dat hulle God se wysheid in die 20ste eeu ook al kort gekom het, as ek dit so mag uitdruk, by die wysheid van die 5ste eeu voor Christus. Want Maleagi roep met hierdie paar woorde wat hy preek, die preek van Jeremia in herinnering, die preek waarin Jeremia met die skerpte van 'n vlam swaard aan Juda 'n naam gegee het, troueloos, sonder genade, nie my volk nie. Maar nou is troueloos en wegdraai nie maar sommer net woordjies nie, hoor. Ook hulle dra 'n swaar gewig. Troueloos staan in die konteks hier van oorspel. Juda pleeg oorspel. Hoekom? Want nog altyd is die verhouding tussen die Here en sy gemeente, soos dit ook in die Nuwe Testament voorgestel word, 'n teken van 'n huwelik. In die ballingskap, byvoorbeeld, noem die profete God selfs die man van Israel. Onthou jy? En so die Here dus aan hulle gedink as sy vrou, as 'n gemeente. Maar wat doen die gemeente? Hy vra, waarom handel ons dan troueloos met mekaar? Waarom ontheilig ons die verbond van ons vaders? Jy sien, dit is mos nou wat die gemeente haar man aanbied in ruil vir sy liefde, troueloosheid. In plaas dat hulle in trou teenoor die man die Here optree, tree hulle ontrou op. En nou sê die mense wat aan die Bybel uitleg werk, vir ons, 'n man moet versigtig wees vir etimologie, vir die geskiedenis van die betekenis van 'n woord. Maar in die hande van die fynstelis wat Maleagi inderdaad is, moet 'n mens elke moontlike betekenis wat 'n woord kan aanneem in gedagte hou. En dus vir jouself ook vra, hoe lyk my trou as deel van die bruidskerk van die Here? Hy is die man en hy is die bruid. Hoe lyk my optrede? Is ek 'n ontrou stukkie bruid? Of is ek getrou? Jy moet nog onthou, Juda het sy eie skoondogter vir prostituut aangesien, omdat sy ander klere aangetrek het, net dit, omdat sy vir hom onherkenbaar was. Gaan lees maar daai geskiedenis. En net so die gemeente, deur hulle dade, hulle self onherkenbaar gemaak vir die Here en ook vir die wêreld. Hulle het so wêreld vormig geword, dat hulle nie meer uitgeken is as gelowiges tussen die ander mense nie. Hulle het besig gewees dus, wat hulle verhouding met die Here betref, om egbreek te pleeg. En nou wil hulle op hulle rug val, toe Maleagi dit vir hulle sê, hierdie dominee met sy skerp tong, hy het maar so pasie by ons aangekom, hoe sou hy weet van die offers wat so gereeld daar in die tempel gebring word? So het ons toch ons loyaliteit aan die Here bewys. Met ander woorde, hulle dink nog steeds in hulle harte, hulle is eindelijk wonderlik in hulle verhouding met die Here. Maar die offers wat hulle bring, dit slaag nie die toets nie. Daarom leef hierdie mense in 'n illusie. Soos jy en ek ook dikwels, liewe luisteraar, ons het mooie woorde wat ons praat. Ons gee ons dankoffertjie, al is dit maar 'n afskeepoffertjie, maar ons gee daarom. Ons is amper soos verkleurmannetjies wanneer ons in die wêreld beweeg. Ons praat saam, ons doen saam, ons word nie eintlik uitgeken as kinders van die Here nie. Maar nou sê Maleagi, nee, wag 'n bietjie. Dit gaan nie net oor letterlike egbreek nie. Dit gaan oor julle verhouding met die Here ook. Want die Here is die man vir 'n Christen man of vrou. Julle staan in 'n verbondsverhouding. Julle staan in 'n verhouding waarvan Christus die hoof is, volgens die Nuwe Testament. Gaan kyk maar in Efesiërs 5, daar van die 21ste vers af. Die Here is die hoof van die man en die vrou. So is dit ook in die huwelik, in die Bybelse instelling. Die Here is die een na wie ons moet kyk om te vra, hoe moet my optrede teenoor my man wees? Of die man moet vra, hoe moet my optrede teenoor my vrou wees? En dan sê Paulus, dan moet julle albei na die Here Jesus kyk, in wie se naam julle ook aan mekaar gebind is. Vir julle vra, hoe het hy opgetree? Hy het nie geheers oor sy bruidskerk nie, met geweld, wanneer die kerk verkeerd gedoen het. Die kerk wou vernietig nie, nee, die Here die kerk kom dien. En dit behoort ons ook in ons huwelike te doen. Dit behoort ons ook in ons verhouding met ander mense te doen. Ons het 'n verantwoordelikheid. Jy sien, dan mag ek klaarblyklik nie 'n gemengde huwelik aangaan nie. Nie met iemand buite die gemeente van Christus nie. Want al is daardie mens selfs van dieselfde kleur as ek, maar die dogter van 'n uitlandse God, die dogter van 'n afgodsaanbidder, iemand dus met 'n ander vader, dan pleeg ek oorspel teenoor die Here, met wie ek in 'n verbond lewe. Jy sien, liewe luisteraar, ons moet minder behept wees met ras. As Christen is, dan is daardie persone, almal wat Christen is, broers en susters in die Here. Ons moet dus versigtig wees om ander mense te wil afskiet. As ons swart is, wit is te wil afskiet, of as ons wit is, swart is te wil afskiet, as daardie mense Christene is. Want hulle is ons broers en susters in die Here. Daarom is dit verskriklik belangrik vir die bruid van die Here, dat ons nie meer ander mense, wat ook Christene is, as anders sien nie. Dat ons gaan dink, dat almal maar net een vader het, maar vergeet dat daar ook staan, ons het een vader. Ons wat Christene is, dit gaan dus nie hier oor 'n wêreldbroederskap nie. Dat enige een in die wêreld, heiden, Jood, Mohammedaan, dat ons maar net almal een is nie. Ons is wel almal deur die Here gemaak, maar ons moet versigtig wees as ons in huwelik gaan tree met iemand wat nie die Here dien nie. Ons moet dus aan die een kant, moet die kerk moet ons nie anders hou nie, want ons is deel van God se skepping. Maar aan die ander kant is dit ook waar. Ons is anders. Die kerk is 'n vreemde verskynsel in die wêreld. Want die kerk is 'n plek waar die genade van God tentoongestel word. As die kerk hom anders hou, dan word hy juis eners. styf en opgeblaase op soek na gewildheid en mag, dan word hy soos die mense van die straat alledaags met dieselfde kleed aan as die vrou op die hoek van die straat. Hoe lyk jou verhoudinge? Blyk dit uit jou verhoudinge dat jy aan die Here behoort? Maak nie saak met wie jy in aanraking kom nie. Tot volgende keer. Tot ziens.